Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι στις 12 παρά 3 παρά 4 λεπτά έχουμε κλήρωση για δύο υπέροχα δώρα, ένα πενθήμερο ταξίδι στο Βερολίνο, προσφορά του Versus Travel για δύο άτομα με αναχώρηση 4 Ιανουαρίου και ένα δυνατό κινητό, ένα δυνατό Apple iPhone 13 128 GB από το websupplies.gr. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και έλεγα στον κύριο Παπαδημητρίου για τις απόψεις που διατύπωσε περί ψευδοπροβλήματος σε ό,τι αφορά τη διασωλήνωση εκτός εντατικής και μάλιστα άκουσα ότι είπατε και ότι όποιος μπαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ένα βήμα πριν να παραδοθεί στο Θεό. Εγώ ήξερα ότι είναι ένα βήμα πριν επιστρέψει στη ζωή.
Σωστό και αυτό.
Μου επιτρέπετε.
Αφήστε να τελειώσω όμως λίγο, γιατί εμένα ρώτησε και είναι και σημαντικό όταν για κάτι. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες μονταζιέρας τώρα, να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Όταν μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, και εσείς και εγώ και ο κύριος Γιαννούλης, πάντοτε χρησιμοποιούμε εκφράσεις για να.
Καλά, θα τα πούμε και με τον κύριο Γιαννούλη σε λίγο, γιατί άκουσα ότι αποκάλεσε στη Βουλή βλάκα τον υπουργό του τομέα, στον οποίο είναι αναπληρωτής τομεάρχης.
Δεν είναι ακριβές αυτό, κύριε.
Πώς δεν είναι ακριβές. Θα τα πούμε.
Θα το πείτε μετά, αν τελειώσουμε ένα-ένα.
Ναι, ναι. Για τελειώστε.
Ποια είναι η αγωνία μου και ποιο θέλω να δώσω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, να τους ταρακουνήσω όσο μπορώ και να τους πείσω ότι πρέπει να κάνουν το βήμα του εμβολιασμού και ταυτόχρονα να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα που είναι τα τρία γνωστά. Η υγιεινή, η μάσκα και οι αποστάσεις. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα δυστυχώς. Από τα κρούσματα 85% είναι ανεμβολίαστοι. Στους θανάτους οι 9 που πεθαίνουν δεν έχουν εμβολιαστεί. Στις ΜΕΘ και τις διασωληνώσεις κάθε είδους το 95% δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας. Και πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό λέω, αν αφήσετε τον εαυτό σας να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο, μέχρι το σημείο δηλαδή που ο γιατρός λέει δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, θα τον διασωληνώσω στην εντατική μέσα βαθιά και από εκεί και πέρα πραγματικά και οι γιατροί αν τους ρωτήσετε και φαντάζομαι ότι όλοι έχετε κάποιο γνωστό εντατικό λόγο, θα σας πούνε από εκεί και πέρα εγώ ως επιστήμονας έχω κάνει τα πάντα, οι τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας εφαρμόζονται, από εκεί και πέρα λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πρέπει να τρομάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν πιο ψηλά το φόβο του εμβολίου από τον φόβο της προσβολής με COVID όταν δεν έχει εμβολιαστεί.
Πάμε στον κύριο Γιαννούλη. Γράφει εδώ ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής από τη Θεσσαλονίκη. Πες στον κύριο Γιαννούλη ότι ο κύριος Καπραβέλος, τον οποίο επικαλέστηκε, δήλωσε ότι αν δεν γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός θα μιλάμε για 100 νεκρών. Και επίσης είπε ότι η ΜΕΘ στο νοσοκομείο του είναι γεμάτη από ανεμβολίαστους και όχι εμβολιασμένους.
Ο κύριε Καπραβέλος το έχει πει εδώ και τρεις εβδομάδες αυτό και νομίζω ότι καλά κάνει και πιέζει, με συγχωρείτε να σας το πω.
Την ίδια συνέντευξη κύριε Χατζηνικολάου είπε ότι το 10% των εμβολιασμένων, μιλάμε για την πρωινή συνέντευξη που έδωσε, έχει σαφέστατο πρόβλημα και επίσης είπε ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση ο διαχωρισμός εμβολιασμένων ανεμβολίαστων. Αλλά θέλω να πω κάτι, όχι σε προσωπική αντιπαράθεση με τον κύριο Παπαδημητρίου, θέλω να πω ορισμένα πράγματα που είναι και βιωματικά, είναι και προσλαμβάνουσες, είναι και επιστημονικά δεδομένα. Η υπονοσηλεία και η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ και ΜΑΘ δεν είναι επιλογή ιατρική επιστημονική. Είναι λύση απελπισίας και ανάγκης. Σήμερα 36 χειρουργοί και επιστήμονες θέλουν εξώδικο στο Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης είναι πάρα πολλές περιπτώσεις συνανθρώπων μας που βγήκανε ζωντανοί από τη ΜΕΘ γιατί υπήρξε η κατάλληλη νοσηλεία και η φροντίδα από γιατρούς και νοσηλευτές. Επίσης πρέπει να παραδεχτούμε.
Το ανάφερα και εγώ, ανάφερα και τον αριθμό.
Βεβαίως.
Μάλιστα, είπα λίγο παραπάνω. Τον έχω μπροστά μου τώρα, είναι 4.500 αυτοί. Ωραία. Που βγήκανε.
Θα σας παρακαλούσα.
Πόσοι όμως βγήκαν και δεν βγήκαν.
Θα σας παρακαλούσα να μην κάνουμε μεταφυσικές παρελκυστικές προσεγγίσεις, απλά για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Αυτή τη στιγμή αφέθηκε, εύχομαι και ελπίζω χωρίς δόλο, να καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς στήριξη από ιδιωτικές νοσοκομιακές δομές, πλήρως επιταγμένες, ακριβώς γιατί βρισκόμασταν δύο βήματα πίσω από το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, όποιος είναι διασωληνωμένος σε κρεβάτι εντός ΜΕΘ, έχει κίνδυνο. Οπότε μην εξοραίζουμε τα πράγματα. Αυτό είναι μια γενναία πολιτική απόφαση που έπρεπε να πάρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εάν είχε αποδεχθεί την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες νοσοκομιακές δομές της Θεσσαλονίκης του ΕΣΥ μετατρέπονται σε κλινικές COVID. Και θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που ακουμπούν και στο άλλο μεγάλο πρόβλημα των ασθενών μη COVID. Είναι η μετατροπή σε COVID κλινικές της ογκολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Είναι το απάνεμο λιμάνι για εκατοντάδες καρκινοπαθείς που χρήζουν νοσηλείας, θεραπείων και φροντίδας. Το ίδιο και στο νοσοκομείο Γεννηματάς, στον Άγιο Παύλο. Αυτό δεν θεραπεύεται με πολιτικές προσεγγίσεις ή με καινοτόμες απόψεις για το πού πλησιάζεις πιο κοντά στο Θεό, σε ποιο σημείο της νοσηλείας σου. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και με προβολή στο μέλλον των γεγονότων. Και αυτό δυστυχώς, ενώ υπάρχει η πρόθεση συνένεσης και 1,5 χρόνο γίνονται προτάσεις, εμένα με ενοχλεί αυτή η επιτηδευμένη και υποδόρια προσέγγιση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αντιπολίτευση, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση έκανε προτάσεις, προσήλθανε στο σωστό δρόμο του εμβολιασμού. Είναι εκ των ονού κάνευ αυτή η συζήτηση. 1,5 χρόνο κάνουμε προτάσεις οι οποίες προσκρίουν στον τοίχο της αλαζονίας, της αμετροέπειας και της ανάγκης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ό,τι καλό γίνεται να το πιστώνεται ο ίδιος, ό,τι κακό να στοχοποιούμε ή τους πολίτες ή την αντιπολίτευση.
Μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, σας ακούμε.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνονται όλα τα χειρουργεία τα οποία αφορούν τους ασθενείς που έχουν καρκίνους, ογκολογικούς που λέμε.
Κύριε Παπαδημητρίου,
όχι, γίνονται, δεν θέλω. Εσύ είναι η περιφέρειά σας, το ξέρετε καλύτερα. Γίνονται όλα, γίνονται άλλα προβλήματα που έχουν άνθρωποι που έχουν μεταμοσχεύσεις. Γίνονται κανονικά. Όχι, σας το λέω και από την εμπειρία και γιατί στηρίζομαι και στις ανακοινώσεις που γίνονται από το Υπουργείο. Κάπου πρέπει να στηριχθούμε.
Το έγγραφο αν του κυρία Γκάγκα, το είδατε.
Το έγγραφο αυτό, κακώς το ερμηνεύσατε και το ερμηνεύσατε.
Εμείς το ερμηνεύσαμε.
Και, όχι, κακώς το ερμηνεύσατε, αν το ερμηνεύσατε ότι το 80% είναι μέχρι το 80%. Και
στις περισσότερες περιπτώσεις.
Μα είναι γραπτά έτσι όπως σας λέω.
Ακριβώς,
λέει έως.
Είναι γραπτό.
Στο γραπτό λέει έως. Και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να δοθεί μια οδηγία στους γιατρούς για να ξέρουν και τι θα κάνουν και πώς θα χειριστούν τις υποθέσεις. Άρα εγώ συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι έχουμε πάρει και κομμάτια νοσοκομείων για να αντιμετωπίσουμε την COVID και πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε μια... Έχουμε πάρει πάρα πολλά. Και έχουμε μάλιστα, θα σας πω και κάτι άλλο, που ίσως δεν έχει πέσει την αντίληψή σας. Εμένα μου λέγανε σε μια πολύ μεγάλη μονάδα εδώ στην Αθήνα, ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που δεν μπορούσα να το φανταστώ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αξιόλογοι που έχουν περάσει την εκπαίδευση, θες 2 χρόνια για να φτιάξεις κάποιον ικανό να τα απεξέλθει στα καθήκοντα της εντατικής. Άνθρωποι νέοι, οι οποίοι έχουν πάρει πλέον την ικανότητα αυτή και φεύγουν. Φεύγουν από την Ελλάδα. Ήδη πάνω από 10 έχουν πάει στην Κύπρο, γιατί έχουν εξαιρετικά καλύτερες αμοιβές. Ήδη πηγαίνουν σε άλλα κράτη της Ευρώπης. Έχουμε προβλήματα για τα οποία για να τα αντιμετωπίσουμε πρέπει κυριολεκτικώς να πέσουμε όλοι ενωμένοι με τα μούτρα.
Και 2 χρόνια τι κάναμε γι' αυτό, κύριε Παπαδημητρίου.
Και έχουμε πάρει την αντιπολίτευση. Πραγματικά θα σας πω, κύριε Γιαννούλη, δεν υπάρχει. Μιλούσα τις προάλλες με την κυρία Κοτανίδου, μπορείτε να δείτε και τη συζήτηση στο Facebook το δικό μου.
Μίλησε
και
της
έχω κάνει αυτή την ερώτηση. Της λέω, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μπουν και να εκπαιδευτούν και μου λέει όχι. Θα το έχετε ακούσει προφανώς. Και εσείς και οι δύο συνομιλητές που είμαστε εδώ τώρα, γιατί το λένε συνεχώς οι καθηγητές, το λένε συνεχώς οι γιατροί.
Κύριε, πείτε μου κάτι παρακαλώ, και ας ξεκινήσει ο κύριος Παπαδημητρίου τώρα και μετά ο κύριος Γιαννούλης. Θα αποφύγουμε κατά τη γνώμη σας το lockdown ή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν το πράγμα κορυφωθεί λίγο πριν από τις γιορτές, εκεί στα μέσα Δεκεμβρίου όπως προβλέπουν οι επιστήμονες, να οδηγηθούμε αναγκαστικά και πάλι για άλλη μια φορά σε lockdown, σε συνολικό lockdown.
Η απάντηση δικιά μου είναι ότι κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα για να το αποφύγουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Και ανάλογα πώς θα είναι οι συνθήκες, ίσως να χρειαστούν κάποιοι πρόσθετοι περιορισμοί και οι οποίοι θα έχουν και κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Συνολικό lockdown όπως έγινε στην πρώτη φάση δεν νομίζω ότι έχει έννοια και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τοπικά δεν μπορεί, υπάρχει πιθανότητα για λόγους ειδικούς σε μια περιφέρεια για παράδειγμα ή σε μια μεγάλη πόλη να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα. Αλλά αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση. Η θέληση της κυβέρνησης και νομίζω ότι καλά κάνει είναι να μην πάμε σε ένα γενικευμένο lockdown και να ανταπεξέλθουμε με τα μέσα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε παρακάτω.
Κύριε Γιαννούλη.
Για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο του lockdown, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει καταρχήν να εκτιμήσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα τη μακάβρια επιστημονική εκτίμηση ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μέσα σε ένα μήνα να υπάρχουν επιπλέον 4.000 θάνατοι. Δεν πρέπει να εφιστούμε στη μακαριότητα και στην αποδοχή της καθημερινότητας ότι όταν πεθαίνουν 100 άνθρωποι είναι μια φυσιολογική συνθήκη. Για να το αποφύγουμε πρέπει να δράσουμε άμεσα με όλα αυτά που σας περιέγραψα νωρίτερα και να αποδεχτούμε την πραγματικότητα. Να μην έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχει ξεφύγει το πράγμα. Μόνο τότε θα αποφευχθεί η επώδυνη πραγματικά λύση του lockdown. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης, γιατί αυτή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να συμβάλλει στο να το αποφύγουμε ρεαλιστικά, χωρίς επεπτερόντα και θεωρητικές προσεγγίσεις. Εάν δεν δράσουμε, δυστυχώς θα έρθει η οδύνη.
Τώρα θέλω και από μία σύντομη τοποθέτησή σας πριν κλείσουμε για το θέμα της ακρίβειας, τις υψηλές τιμές που έχουν διαμορφωθεί στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Κύριε Γιαννούλη, ξεκινώ με εσάς.
Κύριε Χατζηνικολάου, στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο ζήτημα ακρίβειας, έχουμε και ζήτημα φτώχειας. Και αυτό αντιμετωπίζεται με γενναίες αποφάσεις. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την πρόταση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για την πρόσβαση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο δανεισμό. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την ενίσχυση της εργασίας των νέων, ούτε την κατάργηση φόρων που θα μπορούσαν να αποφορτίσουν το εισόδημα και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια θα μπορούσε κάλλιστα να επανέλθει το μέτρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την καταβολή μια ολόκληρη σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους με τα 900 εκατομμύρια που είχαν δεσμευθεί στον προϋπολογισμό και τώρα δόθηκαν για την ιδιωτική επικουρική ασφάλιση και γενναία στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη που αντιμετωπίζουν το κύμα ακρίβειας και φτώχεια στην Ελλάδα. Αν μου δώσετε το χρόνο για αυτό που αναφέρατε σε σχέση με αυτό που έγινε με τον κύριο Καραμαλή, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ πριν.
Ναι, ναι, θα απαντήσετε σε αυτό. Από τη στιγμή που το είπα, δεν μπορεί να μείνει στον αέρα.
Ελάτε,
κύριε Παπαδημητρίου.
Κοιτάξτε, θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα για 2-3 μήνες. Θα το δούμε δηλαδή να γράφεται και στο δίκτυο τιμών καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να περάσει και το 4, μπορεί να φτάσει και το 5%. Μέχρι και 6 ακόμα μήνες, με τις βάσεις της προβλέψης που γίνεται τώρα, θα έχουμε μία πίεση, είναι αλήθεια, στο μέτωπο των τιμών. Παρά τα αυτά, όταν θα δείτε το μέσο επίπεδο τιμών, αυτό που πραγματικά λέμε πληθωρισμό, δεν θα έχουμε φέτος πάνω από 2-2,5% και του χρόνου θα είναι γύρω στο 1-1,5 με βάση τα όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Άρα, ναι, μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι πολύ μεγάλο. Το πρόβλημα είναι όμως και εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και νομίζω ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και χρησιμοποιεί χρήματα για να στηρίξει, όπως το ψηφίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό άλλωστε, να δώσουμε στους συνταξιούχους μια βοήθεια, να πάμε παρακάτω, να δώσουμε στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Γιατί ώστε να είναι στοχευμένο. Που είχατε δεσμευτεί.
Τόσα είναι τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και αν υπάρξει δυνατότητα, τώρα θα συζητήσουμε, εγώ έχω βγει από την αίθουσα τώρα που συζητούμε προϋπολογισμό, νομίζω ότι αν υπάρξει δυνατότητα με το νέο έτος θα το ξαναδούμε. Γι' αυτό έχει κρατήσει άλλωστε ο Υπουργός Οικονομικών ένα μεγάλο κονδύλι εκτός, πάνω από 3 δισεκατομμύρια, για να αντιμετωπίσουμε ανάγκες.
Τα 900 εκατομμύρια, κύριε συνάδελφε, ήταν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό ως μόνιμο μέτρο και το είχε δεχτεί και η Νέα Δημοκρατία.
Είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια αυτά που έχει βάλει Καβάτζα ως
τέτοιο.
Όχι, είναι για όλες τις ανάγκες που θα έχουμε COVID. Εκεί να στηρίξουμε τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να μειωθεί η φορολογία, αλλά δεν πρέπει να βιαστούμε αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι και απλό, θα σας πω και έναν άλλο λόγο. δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα πήγε πάρα πολύ πάνω όλες αυτές τις επιβαρύνσεις στα καύσιμα και έχει δεσμευτεί και δεν είναι εύκολο να αποδεσμευτούμε τώρα που πάμε να ξεμπερδεύουμε με την εποπτεία μια για πάντα την μνημονιακή εποπτεία να καθίσουμε να τσακωθούμε τώρα σε αυτό.
Δεν ίσχυσε αυτό, κοντά στα 2 δις φτάσαμε.
Τώρα, εγώ σας τα λέω όσο μπορώ πιο προσεκτικά και πιο σοβαρά και για να σας δώσω και τον χρόνο να απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου. Αλλά άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ καλή καβάντζα γραμμένη στον προϋπολογισμό και έχουμε και άθικτο, διότι το αναπληρώσαμε, το χρησιμοποιήσαμε και το ξαναβάλαμε πίσω. 43 δισεκατομμύρια έδωσε ο φορολογούμενος, θα δώσει ο φορολογούμενος για να στηρίξει την κοινωνία. Και καλά κάνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κυβέρνηση τι κάνει, τα παίρνει από το φορολογούμενο για να στηρίξει την κοινωνία. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε σπάταλοι. Πρέπει να πηγαίνουμε με μέτρο. Άρα, αν δούμε ότι η κρίση στα καύσιμα συνεχίζεται, η κρίση του φυσικού αερίου, γιατί κυρίως εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, βεβαίως θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Και αυτό θα το κάνουμε σε συνδυασμό με τους Ευρωπαίους και με τη σύμφωνη γνώμη. Αυτό ήθελα να πω. Σε άλλη φορά,
κύριε Γιαννούλη, μία φράση για αυτό που διάβασα και μου έκανε εντύπωση.
Σε 20 δευτερόλεπτα, κύριε Χατζηνικολάου, στο Κοινοβούλιο υπάρχει μία διοντολογία και μία ηθική όπου πρέπει να τηρείται η ευπρέπεια. Όταν ένας υπουργός κάνει χρήση ή κατάχρηση της υπερεξουσίας και της αλαζονίας που τον συνοδεύει και αποκαλεί τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι έχουν ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης, ότι είναι κατά κάποιο τρόπο άρρωστοι. Ένας υπουργός, αναφέρομαι στον κύριο Καραμαλή, τι λέτε κύριε Παπαδημητρίου, είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Βουλής, την ημέρα που συνέβη το περιστατικό με το κρούσμα. Το είπε από το βήμα της Βουλής. Όταν περιγράφει την αντιπολίτευση ότι η βλακεία είναι ανίκητη, και αυτό καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Όταν απειλεί το Σύλλογο Αρχαιολόγων και την κίνηση πολιτών για το μετρό της Θεσσαλονίκης ότι θα παρθούν και ποινικά μέτρα για να μην προσφεύγουν, να μην κάνουν χρήση των συνταγματικών.
Ο κύριος Καραμαλής τα έκανε όλα αυτά.
Βεβαίως.
Διότι δίνει την αίσθηση ότι είναι Βεβαίως. Χαμηλών τόνων και ευπρεπής.
Βεβαίως. Καθόλου ευπρεπής.
Είναι με δημοσιογραφική αδεία τώρα
καθόλου,
η ερμηνεία των τόσων, είπε ο Καραμαλής.
Τα λέω μότα-μότα πρακτικά. Καθόλου ευπρεπής. Και κάποια στιγμή, χθες, όταν διατύπωσε επίμονα ότι η βλακή είναι ανίκητη στην επιχειρηματολογία μας για την καθυστέρηση του μετρό και την υπέρβαση του κόστους κατά 45 εκατομμύρια, επέμενε ότι η βλακεία είναι ανίκητη. Ρώτησα τον πρόεδρο
της Επιτροπής. Δεν σας είπε βλάκα όμως, εσείς τον είπατε βλάκα.
Ρώτησα τον πρόεδρο της Επιτροπής. Επιμένει ο κύριος Καραμαλής στη διατύπωση του πολιτικού λόγου.
Πάντως δεν είναι το ίδιο να πει κανείς η βλακεία είναι ανίκητη και το ίδιο να χαρακτηρίσει τον συνομιλητή του βλάκα. Έχει διαφορά.
Ο τρόπος δεν τον χαρακτήρισα βλάκα. Είπα ότι αν επιμένει σε αυτή τη χυδαία προσέγγιση και χωρίς να απολογείται.
Ναι, τώρα αυτό μου θυμίζει αυτό το πολιτικός βλάκας που λένε μερικοί. Ναι,
εγώ
τώρα,
έκανα εντάξει. Χρήση μιας παλιάς πολιτικής ρίσης που έλεγε.
Καλό
κάποιος...
είναι πάντως, καλό
βεβαίως,
είναι πάντως
βεβαίως.
Να γίνεται ο διάλογος στη Βουλή με έναν τρόπο που
βεβαίως.
Να μην αποθεί τους νέους ανθρώπους.
Αλλά πρώτος ήρξε το χειρόν αδίκο, είναι μια βάση που πρέπει να κρατήσουμε.
Κύριε, σας λέγοντας... ευχαριστώ.
Κλείνω λέγοντας μόνο κύριε Χατζηνικολάου ότι αναγκάστηκα να του θέσω το δίλημα, το παλιό πολιτικό δίλημα που έλεγε κάποιος αν είναι τόσο αλαζόνας πρέπει να είναι ή ανίκανος ή βλάξ.
Ελάτε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι σε 5-6 λεπτά έχουμε την κλήρωσή μας για το πενθήμερο ταξίδι στο Βερολίνο για δύο άτομα με αναχώρηση 4 Ιανουαρίου. Ένα υπέροχο ταξίδι από το Versus Travel και για το δυνατό κινητό, το Apple iPhone 13 των 128 GB. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Σε 2-3 λεπτά η κλήρωσή μας για το πενθήμερο ταξίδι στο Βερολίνο και για το Apple iPhone 13 των 128 GB. Real, κενό, δώρα, με SMS στο 19600 για να μπείτε στην κλήρωση. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική μας βοηθά να διαχειριστούμε το άγχος για τον κορονοϊό, καλύπτοντας τους ασφαλισμένους της με συμβόλαιο Full Health Διάγνωση και για την εξέταση μοριακής ανίχνευσης, το PCR. Εφόσον είστε κάτοχος του προγράμματος Full Health Διάγνωση, η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολέου σας την κάλυψη της εξέτασης της μοριακής ανίχνευσης του κορονοϊού με ελάχιστη συμμετοχή σας στο κόστος ποσού μόλις 12 ευρώ. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 130 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη, την περιουσία. Είναι η πρώτη ασφαλιστική, η Εθνική Ασφαλιστική, στην ελληνική αγορά. Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προγράμματά της στο 213-031-81-89, αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα ή εξωτερικό, και στο 18189 αν τηλεφωνείτε αποκλειστικά από την Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστικη.gr. Σε 2 λεπτά η κλήρωσή μας. Real κενό, δώρα με SMS το 19600 για το ταξίδι στο Βερολίνο, το πενθήμερο ταξίδι για 2 άτομα με αναχώρηση 4 Ιανουαρίου και για το Apple iPhone 13. Real κενό, δώρα με SMS το 19600. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας σιγά σιγά, μη στείλετε άλλα μηνύματα. Το ταξίδι στο Βερολίνο κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της τελειώνει σε 4116. 4116. Θα τηλεφωνήσουμε κι εμείς. Το κινητό Apple iPhone 13 κερδίζει ο φίλος ή ο Γιώργος Ντότσικας. Ο Γιώργος Ντότσικας σε 6966 λύγει το κινητό του. Ο Γιώργος Ντότσικας κέρδισε το Apple, το iPhone. Το ταξίδι στο Βερολίνο, ξαναλέω, 4116, οι 4 τελευταίοι αριθμοί του κινητού, έστειλε το μήνυμα 9 και 41 και 36 σήμερα, 26 Εντεκάτου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now you're